U kremtua dje paraditën bazilikën romake të Shën Paulit jashtë mureve, me shenjtë me rritjen e lumnimit të Giuseppe Toniolos që njihet si ekonomist i Zotit, figurë tetë rëndësishme, pati me rritjen tregonte udhën e përparësisë njeriut e solidaritetit, si që kujtoj edhe Benedikti 16 në lutje ndrejtuar martreshës qilore, duke përshëndetur shtektart që morën pjesë në rritjen, kremtuar nga kardinali Salvatore De Giorgi, i cili u shprek shtu për këtë figurë madhore të kishës katolike nga rallët e intelektualve, lartuar nderimet më të larta ato të Telterit.
Egli era convinto che tutti indistintamente.
Ai ishte i bindur se të gjithë, pa përjashtim, jemi të thirrur të ecim në rrugën e shenjtërisë, domethënë të përsosurisë jetës krishterë e dashurisë krishterë në kushtet e gjendjes së zakonshme të jetës. Ishte i bindur dhe se kjo shenjtëri krijon në gjirin e vetë shoqërisë toksore kushte jetese më njerëzore, e se laiket shenjtërohen në botë për shenjtërimin e botës, pa ikur nga bota e njëkohësisht pa i përkitur asaj, përmes ushtrimit të detyrës së tyre atje ku punojnë, duke i gjallëruar me frymën e krishterë realitetet toksore.
I lumi i ri e vuri në jetë këtë bindje në mënyra nga më të ndryshme, duke nisur nga familja, të cilën e shikonte si shkollë kryesore për shitrimin dhe frymëzimin misionar të njerëzve. Toniolo ishte profesor universitar në Padov, Moden e sidomos në Pizë. Prej këndej, kryepeshvi i Pizës imzot Giovanni Paolo Benotto i pranishëm kremtim i priu procesionit relikeve, zbashku me postulatorin e çështjes së lumnimit dhe me triun shëruar mrekullisht me ndërmjetësin e të lumit, që mbetin kujtesë studentve, simsuës dhe edukator, i vedishëm se ata duhesh informuar edhe krishterisht e i bindur për domosdoshmërinë e pranisë katolikve në veprimtari shoqërore e politike për të mirën e vendit. Toniolo e deshi kishën dhe i shërbeu me gjithë zemër si qytetar model, duke u bërë shembull laiciteti për mbar botën katolike, që ai nuk donte ta shikonte të përqar, por të bashkuar.
La società della gioventù cattolica.
Shoqëria e rinisë katolike bërthame pare veprimit katolik italian, fuqi, vepra e kongreseve, bashkimi katolik për studimet shoqërore, bashkimi popullor, javet shoqërore, patën në te ideatorin e shkëlqyer, animatorin, koordinatorin e projekteve kulturore, shoqërore e politike të frymzuara nga feja e krishterë, e po ashtu edhe strukturat katolike publike, si Universiteti i Zemrës Krishtit, ku çoi frymën e re që vijon të buroj në shekuj nga fjala e Zotit.